ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ አብዘካየው ስሩ አኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አካባቢ ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኮና ሸይምወን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝቅጽል ሀገር ለኸ ምርጫ አብ ኢትዮጵያ ሐቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነተን ተሸያሚት ከቅርቡ ከለዉ ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም
እሳቸውን እንድንመርጥ እያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕዕና ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝምርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ
ፓርላማውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተዓቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅሊቕዎ ኣሎ ቃለ ማሕልአን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስፈጽም
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዕንብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ምስተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገርፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ እዚ ከዓ እዩ ንኩሉና ተዓወቲ ዝገበርና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መፃኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንትኾኑ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው እቲ ፓርላማ ሽመተቶም ሕፅቲ ቅድሚ ምፅላቁ ብዛዕበአን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቂቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቀረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቅሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ